Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v našem nočnem programu. Že od malih nog me je zanimalo vse, kar sem lahko naredil s svojimi rokami. Pri 12 letih sem dobil prvo knjigo o masaži. Vse od takrat me je spremljala misel o tem, da bi lahko z dotikom, z rokami pomagal ljudem. Pravi tokratni nočni gost, medicinski maser Miha Ogrin. Svojo pot nabiranja znanja je začel na tečajih v Sloveniji, nadgradil pa na večletnem izobraževanju v Švici, v kateri je razvil tudi lastno metodo odpravljanja zakrčenosti mišic in odkrivanja vzrokov zanjo. V naslednji uri bomo z Miho Ogrinom med drugim govorili tudi o tem, da je danes vsod posod navzoči stres povezan s fizičnim stanjem telesa in kako ga lahko kljub neizogibnosti obvladujemo. V nadaljevanju našega nočnega programa bomo za vas pripravili še kup zanimivosti in koristnih informacij. Malo po drugi, tako ne zamudite ponovitve rubrike Kofetek v petek, tokrat z Ana Marijo Mitič. Ob 14:30 pa še oddaje Med štirimi stenami. V njej vse o edinem telefonu za otroke in mladostnike v Sloveniji, Tom telefonu, ki v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije deluje že 25 let. Ves čas bomo za vas spremljali in vas obveščali tudi o prometnih in vremenskih novostih, celoten program pa bo vse do 5:00 zjutraj prepleten z glasbo, ki jo je za to noč izbral naš glasbeni urednik Zvone Tomac. Do 5:00 zjutraj vam bomo družbo delali urednica večernega in nočnega programa Darja Groznik, tonski mojster Peter Lebar, dežurni novinar Rok Valenčič in voditeljica nočnega programa Tadeja Bizil. Vsi tisti, ki zaradi takšnega ali drugačnega razloga ne boste spali, ostanite v naši družbi.
Ti po prsti, prikradil si se mi v srci, spremenil si me v srno, ki nižno s roke ji še včeraj spešala, bi hitro kar se le da, a danes ostanem, sploh se ne poznam, lepo mi je s teboj, le kaj počneš s menoj, lepo mi je s teboj. Povabim te nocoj, nocoj, povabim te, lepo mi je s teboj. Le kaj počneš s menoj, lepo mi je s teboj. Nocoj si moj. Tiho, tiho, zdaj modruješ, predolgo premišljuješ. Se ti ne bo zgodilo, le sprejmi povabilo, nočem čakati in po tvoje modrovati, hočem, da prideš in poljubiš me, lepo mi je s teboj, le kaj počneš z menoj, lepo mi je s teboj, povabim te nocoj, nocoj, povabim te, lepo mi je s teboj. Le kaj počneš z menoj, lepo mi je s teboj, nocoj si. La 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 la. Držim v glavi, vse isto je kot lani. Napisal si prihajaš, samo da me razvajaš.
Tvoja pisava, smešno mala in kracava. tukaj je sreča, zdavnaj že doma, lepo mi je s teboj, kaj počneš z menoj, lepo mi je s teboj, povabim te nocoj, nocoj, povabim te, lepo mi je s teboj, kaj počneš z menoj, lepo mi je s teboj, nocoj si. Povabim te nocoj, nocoj, povabim te, lepo mi je s teboj. Le kaj počneš s menoj, lepo mi je s teboj. Nocoj si
štirinajst minut čez polnoč je ura, z vami je nočni program, ki vam dela družbo prav vsako noč v tednu, tudi danes v ponedeljek 1. februarja. In zdaj v studiju prav lepo pozdravljam našega nocojšnjega gosta Miha Ogrina. Zdravo, Miha.
Zdravo, dobro večer vsem skupaj.
Miha, prvi mesec v letu 2016 je zdaj uradno za nami. Kakšen je bil ta mesec za vas?
Sončen.
Ja, imeli smo vsega, ne, pa sonca, pa sneg je bil, pa zdaj le dež. Kakšno vreme, kakšne temperature morda vam najbolj ustrezajo?
V osnovi sem bolj hladen tip, ampak opažam, da zadnja leta gre vse bolj v smeri toplejšega, da se treba premakniti malo bolj proti toplim krajem.
Vpliva vreme tudi na naše počutje. Ne vem, pride več strank vam na masažo za sprostitev ali zaradi bolečin, ko so hladnejši dnevi morda?
Prehod iz pomladi v jesen, mislim, pomlad in jesen, takrat se malo več zgodi težav z razdraženim živčevjem, drugač pa niti ne opazen, zato ker so delam v kleti. In to je ena taka prednost, v bistvu skozi zame ena nista svetloba, to je neopazen zunanj, ten vpliva zunanje svetlobe, tako da niti ne opazam.
Tudi recimo več strank po leti ne pride k vam pa reče, ali pa po zimi reče, oh, tako vreme, tako od hladne temperature se pa slabše počutim.
Ne, čez poletje jih je malo manj zaradi dopustom.
Je tako. Vas sicer, Miha, obišče več žensk ali moških? Se mi zdi, da je morda za moške kljub vsemu to še malo večja zadrega. Ne vem, grem se masirati in to še k moškemu maserju. Kakšne izkušnje imate vi?
V glavnem smo kar na pol-pol. Na začetku mogoče, da je bil občutek, da je več žensk, ampak potem se šel računati v bistvu, da jih prihaja pol-pol.
Se pravi tudi moški.
Tudi.
Brez zadreg. Pa sicer ste se oziroma se srečujete tudi s kakšnimi predsodki ljudi, ko pridejo k vam morda?
Jaz zdaj, ki delam terapevtske masaže, se treba pač slečiti. Na začetku je zadrega, ker ne vejo, ko bo šlo, ampak potem gre zmeraj vedno bolj na smeh in pol to v bistvu vse odtehta.
Miha, v vašem delu bo tekel pogovor v naslednji uri, ob tem pa povabilo tudi vsem našim poslušalcem. Nič 1-475-2222 je naša telefonska številka. Pogovoru z našim gostom, medicinskim maserjem Miha Ogrinom, se lahko s kakšnim vprašanjem pridružite tudi vi. Morda poveste svoje pozitivne ali negativne izkušnje z masažo. Nič 1-475-2222 torej, vse do enih se nama lahko pridružite. Miha, kdaj se začne in kdaj konča vaš dan in kako pravzaprav poteka?
sem bolj nočen tip, tako da če le možno, stajam zelo pozen.
In potem dokdaj po konci?
Zdaj, ker sem malo spravil red, je to nekje do polnoči, ampak drugače je tako, moja običajna do 3. ure.
Aha, potem še kakšen naš nočni program, pa pogovor, kdaj ulovite. Vemo, da naše dnevne obveznosti veliko krat povzročijo stres v telesu, o tem bova danes še veliko povedala, ampak je ta morda povezan tudi z našim nočnim življenjem oziroma bolje rečeno spanjem, če je tega premalo, če ta ni dovolj kvaliteten.
To je odvisno od vsakega posameznika. Moja izkušnja je, da tako kot si nastavaš misli oziroma tako kot si nastavaš smer, a bo šlo z manj spanja, se da veliko prenesti.
Se pravi, tudi ni potrebno vedno 8 ur, da smo popolnoma spočiti, da nas nič ne boli.
Odvisno od človeka.
Toliko za uvod, vsem, kar sva začela, Miha Ogrin, pa nadaljujeva po naslednji skladbi, po vašem izboru.
just you and nobody, nobody else. 'Cause I miss you, baby. Just a friend of mine, saying,
"Hey, hey girl, what's the matter with you? We're gonna come around about 12 and with some Puerto Rican dudes. Oh, hey, 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 hey. That's just dying to meet you. We're gonna bring a case of wine and we're gonna mess around.
Pet minut je do pol enih, poslušate nočni program, z mano v studiu pa to noč medicinski maser Miha Ogrin. Pogovoru se lahko pridružite tudi vi, naši nočni poslušalci in poslušalke. 1-475-2222 je naša telefonska številka. Pokličite, zastavite kakšno vprašanje, poklepetajte z nama ali pa lepovejte svoje pozitivne ali negativne izkušnje z masažo. In zdaj le, že imamo en telefonski klic, lep pozdrav komu.
Dobro večer, dobro jutro želim.
Kdo je z nami?
Poslušalka iz Ljubljane.
Lep pozdrav poslušalki iz Ljubljane. Poslušate, ste slišali, kdo je naš nočni gost, medicinski maser Miha Ogrin. Imate morda kakšno vprašanje zanj ali le kakšno izkušnjo z masažo?
Vprašanje in izkušnje, vse
no,
imam.
No, kar izvolite.
Prvič, jaz sem dost masaž, ker imam multiplo sklerozo, ne, in hodim v zdravilišče Topolšico in Vlaško in imamo pač masaže, ne. Sem imela pa tudi ravno enega, sem imela pa Mihaela v domu maserja, ker je super imel pa tajsko masažo in jaz se zelo zanimam, koliko pa tale vaš gospod Miha računa masažo, tudi če je to za, zdaj za veter, ne, mislim za ja, in celotna masaža, tele, veste kaj, jaz mal je clam zaradi multiple skleroze, če poznate, to bo lezen, bož da jo ne, in se težko izgovarjam, celotna masaža celotnega telesa, tako, tako, no.
Miha, se ukvarjate s tem, kaj ne?
Ja, dobro večer želim. Ukvarjam se s tem, ja. Cene, najboljši vzeti paket, daj, če povem, da je to za 12 masaž, 30 minutnih kombiniranih, kar pomeni, da gre v osnovi klasična masaža, s tem se potem doda zraven točke, kjer so boleče.
Pride... Nekaj zelo se bo slišem, da vem.
Bova še enkrat poskusila? Dobro večer, še enkrat.
Deva poskusila, deva. Ja, vi imate tako mladosen glas, jaz imam pa že starega, več pa se bo slišem.
Tako, hvala, kar izvolite.
Paket kombiniranih masaž, to so masaže, katere grejo v smeri klasične masaže, ampak če začutim kakšno napetost, jo odpravlja, tok časa, dokler ne odpravlja, pride za 12 masaž, 30 minutnih, 215 evrov.
In koliko je to, koliko časovno je to?
30 minut, 12x po 30 minut, lahko se sestavlja po uro, lahko se dela po pol ure, po želji.
Je to mesec ponavadi, dva meseca?
Ne, to, kar se darilnih bonov tiče teh paketov, čas ni omejen. Konc koncev, če kakšen bon pride izpred, zdaj že skoraj 10 let, je še vedno veljaven.
Aha, ste slišali?
Da sem pa jaz zelo slabo slišala. Koliko masaž je pa za koliko denarja? Jaz moram da je prav svinče, ko lahko vzeti, da bom kaj, ker se zdaj tale posla mi nekaj nagaja, nekaj mi škriple, a veste pa sem pa slišam. Čakaj, samo moment, aj svinče kozela. Samo moment. Koliko masaž pa koliko denarja?
12,5-urnih masaž.
12,5-urnih masaž. samo moment, samo moment.
Bomo počakali.
Ja, lepo prosim, ja. 12. O, mat božja. Evo ti, 3 sunčnike sem roko vzela, pa nobene ne piše.
Ja, sej to je vedno takrat, tako, ko nekaj ja, potrebujemo.
Ja, joj. Takte. Prvič, zdaj so svinčeko roko zelazila, prašal čala. A mečken, malo što se pa tudi mora biti.
Tako, vidno.
12 polurnih masaž, to se pravi 30 minut. Minut, ja. Stane koliko?
215 evrov.
215 evrov. Bom potem mogla še deliti, jaz tole vse skupaj. Ja.
So ugodne, so ugodne.
Kako?
So zelo ugodne.
Se jaz ne vem, jaz medkem poglasil, ko bi jaz poznala enega gospoda, je pa delal tajsko masažo. A ste vi to vi, mogoče gospod Miha?
Ne, prav nači.
To pa ni ta prava.
Ne,
tako.
Ja, veste kaj, jaz sem že toliko stara, zdaj pa rabim veliko vaserjev, da malo k se pridem.
Se je prav tako, če pomagajo, zakaj pa ne, kaj ne?
Ja, sej.
Tako,
ja.
Najlepša hvala vam za klic, za
ja,
vaše izkušnje.
Ja, bom se to spovedala.
Kar povejte, seveda.
Brez toplih dlani, brez toplih, joj, zdaj pa ne znam povedati. Vidite, ko sem zmešana, čakajte. Dobrimi ljudmi so tople dlani, brez njih bi utonili v temi. Medčin sem povedala, orn pa
lepo,
ne.
Lepo, prav lepa misel, tako lepo.
No, nekaj pa tudi, ja.
Zelo lepo in hvala, ker ste nas poklicali.
Med dobrimi ljudmi so tople dlani, brez njih bi utonili v temi. To ni, no ja, dobro je.
Prav lepo. Najlepša hvala vam za klic, pa poslušajte naju še naprej. Verjetno boste še gotovo kaj, oziroma zagotovo boste še kaj zanimivega slišali.
O, seveda bom slišala, da sem se še ne zbrihtala.
Tako, saj prav.
Če sem jaz mladega moškega, pa mlado tako luškano simpatično gospodinčo slišam, jaz sem potem čisto zbrihna.
Potem boste pa saj še eno uro z nama, čisto zbojeni.
Še več, če boste še del čas.
Bova, velja.
Jaz popolne sem na kopalnice bom biti, pa je zdaj radio v kopalnico, ne zdaj, da bom še kopalnico umivali.
Prijetno s koristnim, odlično, odlično. Tako, hvala vam.
Ja, krasni ste, no, super.
Hvala.
Lepo zdravljeno.
Enako, srečno, nasvidenje. Še en telefonski klic imamo, Miha, pred nadaljujemo s pogovorom. Lepo zdrav še komu.
Dobar večer,
Sirim. Dobar večer, kdo pa je zdaj z nama?
Jaz sem iz Ljubljane, pišem se pristavec in bi rada tegle vašega gospoda lepo pozdravila. Imam samo dobre izkušnje z njim.
Odlično.
Mi je veliko pomagal meni in moji družini. Je zelo topel človek in čuteč, vsa pohvala bo. Dor ima težave, ne se samo nanga obrne. Hvala, gospod Miha, zelo sem vam hvaležna.
Gospa pristavec, najlepša hvala, ker ste nas poklicali še to. Verjetno je zelo pomembno, če nas kaj boli, da najdemo pravega maserja,
ja,
pravo
je,
roko.
On je veliko pomagal in meni in možu in kčeri res v težkih trenutkih. Velik je pomagal in sem mu zelo, zelo hvaležna.
Miha, bi
hvala
še kaj dodali.
Ja. Dobar večer, gospa pristavec.
Dobar večer.
Konc konca ste mi dali vi tudi eno možnost neke nove izkušnje, ne? In v bistvu z vsakim, ki pride v moje roke ali pa ja, v mojo bližino, je vedno ena nova izkušnja in tudi jaz sem vam hvaležen.
Prav lepa hvala in veliko uspehov naprej, da boste tako pomagali, kako ste nam.
Hvala lepa za vse.
Zelo hvaležni.
Hvala lepa.
Lahko noč.
Hvala, lahko noč, gospa pristavec. Miha, vi ste se pravzaprav z masažo spoznali oziroma začeli spoznavati že pri 12 letih. Ne? Takrat ste dobili prvo knjigo o masaži. Ne?
Tako je. Takrat je bila sam fantazija, kako to početi, ne? Izkušnje pa nobene. Potem se zgodi čez čas, da vse pride v pravem trenutku.
No, ampak srednje šole in na začetku šolanja niste nadaljevali kot maser, ampak vaš prvi poklic je bil mesar z kakšno šolo?
Elektro.
Z elektrošolo. Kako, odkje je ta odločitev?
Predlog mame oziroma staršev je bil, da bi šel za maserja, ampak tak je bil celje na drugi strani. Ne? Je bil tako deleč, da je bila to nedosegljiva stvar. In z kuharja, z elektrika, elektronika, v bistvu v elektrikarja. Je pa pač samo preusmeritev, da sem prišel do tega poklica. In prva služba, ki sem jo dobil, sem šel brez problema. Prvega dneva, ko sem začel delati, sem pač začel delati in to je bilo to. Nisem se sprašal, a je to v redu ali ne, ampak enostavno začel delati.
Ko ste delali v mesnici, ste šli nekajkrat tudi sami na masažo. A se spomnite, je bilo to bolj sprostitveno ali vas je kaj probolilo?
Terapevtska bolel.
Kaj pa je bilo to?
Med lopatcami je bolel, tam zaradi prevelikih tež. Takrat sem v bistvu treniral široko borbo. Pa bil v mesnici, to in vse, kar je bilo v redu, pa ne strani mesnica, to in sem, imel, sem vadil ta prijem za rokoborbo okolj, pa so, to so vsi po zrak letel. Ampak ja, posledica je bila pa v tem, da zaradi prevelikih tež, pa preobremenitev, pa nobenega raztezanja posebenega v tej smeri, je bila pa težava, ki je danes z lahkoto odpravim.
In ko ste takrat hodili na masažo, ste res začeli sanjariti o tem, da bi masirali tudi sami, kaj ne? Ampak ni bil pravi čas.
Ne, zato, ker takrat so bili tisti hudi časi, to je bilo v 90-ih letih, takrat pustiti, reče temu, službo za stalno, delo za stalno, pa na svoje je bila pretežka odločitev in stalno je bilo treba potisniti v strani in niti tečaja nisem šel delati.
Ampak pravijo, če si nečesa zares želimo, pride slej ali prej, prej ali slej in tudi vaš čas za vaše sanje v masaži je prišel.
Tako je.
Kdaj, kako?
Od moje bivše žene sodelovke sanjala, da mi vidi, kako masiram in tako, pak se res. V bistvu, pred tem sem ostal brez službe no, in vse usmeril iz iskanje tečaja oziroma karkoli v tej smeri, da lahko začnem delati. Šel na tečaj, naredil mes med v teh dveh tedni 56 masaž, ki mislim, da se jih drugih tam okoli pet. Sem imel pa toliko zagret, da sem sam klicaral, koliko do, komu se da prideti. En pol takoj, ker sem v bistvu upravil nacionalno poklicno kvalifikacijo, sem začel na svoje.
Šli ste na svoje, začeli s klasično masažo, ampak vse, kar ste se nekako naučili, kar naj bi veljalo, na kar naj bi masaža učinkovala, se ni zgodilo. Kako to?
Vse je lepo, kar piše na papirju. Če nimaš teh izkušenj, enostavno naj masaža sprosti. Pa delaš, pa ne sprosti toliko, kar mi sam pričakov, ker veš, da imaš, imaš občutek, da bi se to lahko zgodil, pa se ne zgodi. Pa masaža lahko pomaga pri tem, pa se trudiš, pa ne gre nač v tej smeri. In potem se je zgodila ena napaka, se nekaj zakvačko in potem mi reče moja osebna zdravnica, veš kaj, odlična izkušnja. Sam to, da veš, da nisi bog.
Se pravi, ste vašo napako, no, tole zakvačkanje pri masaži vzeli kot nek pozitiven namik, ne?
Tako.
Vaša želja po dodatnem šolanju zunaj naših meja se je tudi krepila takrat. Prej ste že iskali ponudnike šol masaž na Švedskem, potem v Avstriji in na koncu našli pravo šolo zase v Švici. Več o tem, Miha, pa v nadaljevanju pogovora. Miles Davis je bil tole s pesmijo Human Nature. 19 minut do enih pa v studiu to noč v nočnem intervjuju gostimo medicinskega maserja Miho Ogrina. Pogovoru se lahko pridružite tudi vi, poslušalci, s kakšnim vprašanjem. 1-475-2222 pa je prava telefonska številka, na katero nas lahko pokličete. Miha, po letih iskanja ste končno našli pravo šolo zunaj naših meja za uresničitev vaših želja, vašega šolanja in to v Švici. Kako ste prišli do te šole? Najprej ste iskali v Avstriji, kaj ne?
Najprej sem iskal na Švedskem.
Na Švedskem še, ja?
Šel sem na internet, pisal masaže in iskal in sem najdel, mislim, nekaj prek 100 tečajev raznih masaž in tako naprej. In potem sem eno prek enih prijateljev, porosil eno punco, če gre vprašati, zakaj nim benga, maj slučajno tečajo v angleščini ste, ker pri nas se imenuje klasična švedska masaža. Pa dobim odgovor, ja, če hočeš pa se učiti v angleščini, pa jeti pa v London ali pa New York. Nekaj, vsa tole pa ne gre, takrat so mi leti predragi, sploh ni bilo kitazga zamisliti, pa sem da pa kakšne pol leta ali pa leto mer s tem razmišljanjem. Sem šel na Google, izločil najprej vsi avstrijske strani, tam je bilo vse v smeri medical wellness, kar mi ni dišalo. Vse znam masirati in sprostiti, ampak tako, za razvajanje pa lih največ. Ne. Potem sem šel na nemške strani, tam je bila en taka zanimiva zadevšna. Nemci imajo naziv tega istega maserja, kot je švici medicinišče maser. Imajo maser medicinišče bademajster. Zdaj, bademajster pa ne bom. Pa sem tole spustil, pa sem šel na švicarske strani, pa sem od petih šol najdu štiri, ena se pri treh je bila flisendojčta in tekoča nemščina, ne. Preni pa ne, in sem rekel, opsa, tole bi pa bilo. Moje shodišče iz tega je v bistvu osnovna šola, ki ni šla lih najbolj z uspehom skos, ampak prvi tuji jezik je bil nemščina. Mhm. Kljub temu, da se hodoš ne fakultativno na angleščino. In je bil v bistvu to začetek, ampak ker nemščin že toliko časa nisem govoril, ne. Pridem gor v šolo, ko me povabijo, ne, tako s debelimi očmi, da me dva pričaka, tako pa tale stanovali iz Slovenije. Rekel, Slovenija, se jaz sem pa že bil enkrat tam, ne, pa se pogovarjamo o krajih, pa pravi lastnik oziroma ravnatelj šole, kje že tam en kraj, pa greva skozi Piran, Portorož, Koper, ja, Koper, tam sem pa bil, ampak vi se mislite, da sem dol voziti? Ja. Kako pa je vožnje? Ja, 12 ur. Kako? A ste zmogli? A imate finance? Ja, bomo že naredili kaj, se da. No in pa so me pa povabili. Mm. In ta prvi pogovor bi sicer zelo naporen, zato, ker več sem znal angleščin, on ne da pa angleščin, ne. Pa smo se pa vse zmenili, ampak ja.
Preden nadaljujeva, Miha, s pogovorom o vašem šolanju v Švici, imava še en telefonski klic. Lepo zdrav komu.
Ja, alo, ja, dober večer.
Dober večer, lepo zdrav.
Ja, lepo zdrav enako vam.
Kdo je z nami?
Poslušalka iz Primorske.
Lepo zdrav, poslušalki iz Primorske.
Rada bi, kje pa ima vaš ta studio?
Nahajam se v Ljubljani, dober večer. Nahajam se v Ljubljani, blizu železniške postaje. In sicer proti Bežigradu, za temi bloki, prvimi ob železniški postaji.
Tako, v Ljubljani. Imate vi kakšne izkušnje z masažami?
Ja. Ma ne slabe.
Dobre, no, vre, pozitivne.
Ja.
No,
ja.
Lepo. Zaradi kakšnih bolečin ali le sprostitev?
Ma, tako sprostitev bolj.
No, tudi to pride prav, kaj ne?
Tako.
Ja, občasno Miha, tudi, ja.
Miha, imate veliko takih popraševanj po sprostitvenih masažah?
V bistvu, ko sem zaključil, se energija spremeni in v bistvu zdaj prihajati ljudje s težavami. Če se ravno kdaj kaj zgodi, za koga začutim, da rab sprostitev, potem jo naredim, ampak drugače so samo terapevtske masaže.
Vi imate pa, gospa, vedno take pozitivne, potem se bolje, izkušnje se bolje počutite?
Ja.
No, to je vedno dobro slišati.
Dobro, najlepša hvala.
Ni zakaj, hvala vam za klic.
Ja.
Srečno, lahko noč. Miha, ostala sva torej pri šoli, vaši mednarodna šola, kaj ne? Kakšni predmeti in koliko težav vam je potem tudi kasneje skozi šolanje povzročil ta tuji jezik?
Mednarodna je bila zato, ker je na začetku šolanja, ker še ni bila verificirana, hoden, oziroma obiskoval, takrat je bila šola še v Davosu, stacioniran je bil en Nizozemec. Potem so rekli, v bistvu bomo se proglašvali za mednarodno. jezik. Ja, moram začeti malo drugi, da prišla do jezika in sicer se pripeljem prvič v Kur, tam, kjer je bila šola stacionirana od, na srečo od tega leta, kar je pomenil dost lažji pristop oziroma se pripeljati v Kur, kakor pa v Davos. In stopen na postaj dol, tam pri njih so dvonadstropni vlaki, se vse ljudi dol toliko, da je vse črno. Se sprehajam, iščem, razmišljam, kje bom pršel in vidim enega fanta in ga tako ustavim, prostite, ne, kje pa tukaj tale gurtliče, štrase 20, pa me tako pogleda, me tako od pet do glave, pa prav, tudi jaz tiščem. In so šla vsak po svoji strani in so se najdelo v razrednem svojo sošolce. Ralf, moj prijatelj z Nemče, se je takrat delal v Švici. In sicer mi je zelo pomagal na tak način, da sem jaz povedal besedo, on je pa stavk sestavil. In če me niso razumeli, mi je on v bistvu vedno preskočil na pomoč. Je pa iz vzhodnega dela Nemčije, tako da me je razumel v tem, ten, da si želim, da vidim. Jaz sem sedim pripravil recimo z anatomijo, sem se pripravil naprej, tako da mi vse latinske besede niso delale težav. Jaz sem pa v bistvu dost širok, oziroma poln, pasiven,
pasivno znanje
jezika. Mislim, ja, pasiven tale, no, Wörterbuch. Mi je zdaj z glave šlo. Pasivno sem znal veliko, aktivno pa malo manj, ampak tako po besedah, stavki še niso šli. Pa se pa v bistvu v roku enega leta pa pol tako je počas tekel.
Je bilo v okviru vašega šolanja, Miha, tudi kaj prakse?
Zelo veliko prakse. Danes, ker sem šel gor, najprej mislim, da delam poklicno šolo. Sploh se nisem zanimal, kaj je to za ena stvar, vedel sem po nazivu, ampak toliko še nisem bil delež, da vedel, kaj to pomeni. Ampak v bistvu je to višja strokovna šola. Ne? In praksa vsak dan, ni bilo dneva, da ne bi bilo prakse. Različnih tehnik, docenti iz Švice, iz Nemčije, res tako, za moj občutek, za tišč čas, čist en drug pristop, ten ni bilo nobenih drugih stvari, kakor samo masaža, telo, anatomija, patologija.
Šolanje je trajalo 2,5 leta, ste bili z njim zadovoljni, vam je ponudilo tisto, kar ste takrat iskali?
Iskal nisem nič, nisem iskal, nisem vedel niti kaj me čaka. Pa če vedel sem, da nekaj znanja bo, nisem se niti domišljal, kaj bi lahko to bilo, kako bom potem delal iz tega. Vse, kar sem se recimo gor, kar smo delali prakse, ne, se je v bistvu tako zgodil, en teden smo delali, mislim, čez vikend, četrtek, petek, soboto je bil pouk, ponedeljek so klicali ljudje s točno tistimi težavami, kad sem se gor učil, tako skosim, v bistvu sem sproti vse pa vadil, tako da.
No, vaša želja po šolanju, pridobivanju znanja je bila res velika. Vi ste se v Švico niste preselili, ampak ste se vozili vsak teden z vlakom. Kako je to izgledalo takrat?
Sedeš se na vlak, pa se odpiraš.
Tako, ampak v četrtek, tja ali kako?
Začel se je tako, da sem šel v četrtek zvečer na vlak, v petek zjutraj sem bil v šoli. Šola je bila nasreče na železniški postaji, tam samo po tekočih stopnicah sem stopil v stavbo, sem bil v šoli. Petek, sobota, pouk, prespal sem pač v hostlih in take bolj cenejše variante sem iskal. Soboto zvečer nazaj, v nedeljo sem bil v Ljubljani, je prišel sin s tega, ker sem se ravno takrat v tistem času odselil od bivše žene in od sina. So bila skupaj v nedeljo, zdaj pa za začetek, zato da bi šlo to vse skupaj lažje, sem si umislil nočno delo varnostnik. In potem sem bil ponoč varnostnik, čez dan sem masiral in že spet nočno masiral, je sine pršel, so bila skupaj že spet v nočno masiral, tako taka kombinacija, tako da ena taka normalna noč je bila ta prva na vlaku, ampak ta prvih 9 mesecev izključno samo na sedežih, zato ker sem probil pač čim več prehran, tako da sem v bistvu sedel celo noč, spal tam 3-4 urce ali pa mogoče 5. In to je bilo to za začetek.
Zraven ste torej poleg šolanja še masirali, še delali. Predvidevam, da šolanje na taki šoli ni ravno poceni.
Ja, zelo draga je. Če govorijo o frankih, je to 36.500 frankov takrat, kar je pomenil, spet, saj se tako pravče zgodi, ne? Da najboljši tečaj je bil takrat franka in sicer da je pošlo to 21.500 evrov, kar so mi, sta mi starša omogočila. Vse ostalo sem si v bistvu kriv sam. Ampak če pogledamo zdaj, kaj se je zgodil, pa da je frank zrastel, bi pa to pošlo 42.000 evrov, kar je pa nedosegljivo.
Je bilo, Miha, potrebno iti tako daleč po znanje? Tukaj v Sloveniji ni česa podobnega.
Ne, v bistvu Avstrija zdaj najbližja, tako kot sem potem spoznal stvari, ampak švicarski medicinski maser ima v bistvu najširši spektr terapij za elektrobalno delom osteopatije, ampak jaz pač ne izvajam, naredil sem te tečaje, ampak me ne potegne limfna drenaža s limfedem terapijo.
Ko ste šolanje v Švici končali, kakšne so bile vaše želje potem? Ste si morda rekli, no, to je upravljeno, zdaj bom pa, je bil to kakšen preskok, ali ste rekli, no, zdaj pa naprej, tako kot zdaj?
V bistvu takoj po šoli bo treba narediti še prakso, obvezno prakso in potem po praksi zaključen izpit. In sicer prakso so mi omogočili 3 mesece, da sem delal pri sebi. In 3 mesece sem se pa spet vozil pa v Augsburg. Sem bil 3 mesece v Augsburgu med tednom, čez vikend pa doma. V bistvu na koncu, ko sem naredil izpit, je nekaj drugačne. Naslednji dan je čist isti, kot takrat, ki je bilo pač malo več treme in tako naprej. Ampak ja, vse se je zgodilo, nobenih pričakovanj, enostavno se je začelo razvijati, jaz pa tudi.
Prej ste omenili, da ste imeli, ne vem, četrtek oziroma v petek, ste spoznavali neke nove stvari v šoli, v ponedeljek so prišli ljudje ravno s temi težavami k vam. Katere pa so morda tiste težave, s katerimi se ljudje največkrat obračajo na vas, Miha?
Zdaj, v zdajšnjem času, ten šolanje je bilo zaključeno 2011, so v bistvu se usmeril v porožnost telesa. V bistvu tako kot preventiva, pa tudi lahko že rečem temu odpravljanje kakšnih težav. Več ali manj delam na porožnosti telesa in v bistvu s tem odnesem že kar dosti stvari, da ni treba iti ciljno v telo oziroma v reševanje težav.
Že na začetku sem pravzaprav omenila, da je stres povezan tudi s fizičnim stanjem našega telesa, ampak kaj je pravzaprav stres, kako bi ga vi opisali?
Stres v prevodu, v tem angleškem prevodu je napetost. Ne? Pa imamo pri nas lepe besede, da je sprostce. Najlepša stvar za sprostitev, sem toliko, da grejo še mogoče v tej smeri. Ne? Tam prosiš nekoga za masažo, kje te bo prijel? Ja, za ramena, oziroma za trapezne mišice in začel masirati. Ja, in tukaj notri en delček, rečemo temu varovalke, zato da bomo potem kasneje mogoče še kakšno tem na to rekli, je v bistvu varovalka pred tem, da preživimo. A ne? In naš najboljši sistem preživetja je homo sapiens, ne? 200 tisoč let je preživel, ostali pa pač ne. A ne? Tam, da imamo mi odlične varovalke in napetost, ten sproščanje napetosti je v bistvu izhod v sili. Ne? Če probaš sam sprostiti napetost z masaže, premalo, v bistvu jo moraš sproščati čez cel dan, zato da prekrvaviš mišice in ker so mišice prekrvavljene, si v bistvu nahranil telo in imaš manj možnosti težav.
Prej ste omenili, če te nekdo samo po ramenih pravzaprav malce pomasira, to ni dovolj, ne, potem?
Za prvo silo je.
Ja, za prvo silo, ja.
Najprej treba prepoznati situacijo, v katere padeš in potem zavestnim sproščanjem, tako na trenutek, brez premikanja ramen, recimo, če hočemo ramena sprostiti, ne bomo šli ramen premikati, ampak jih sam sprostimo in v bistvu s tem se opadaš, a si napet ali si sproščen. In tako naprej s takimi dosti enostavnimi vajami ali pa tako v bistvu se moraš dobiti najprej ta občutek in ko dobiš občutek, si noter in tega noben več ne more vzeti in se brez problem lahko stresom soočaš in ga poskušaš umirjati.
Tako, no. Vse, kot pravzaprav vse čas omenjate tudi sami, ko smo se pogovarjali tudi med glasbo, stres je nekako neizogiben v našem času, ampak to ne pomeni, da ga ne moremo obvladovati, kaj ne?
Ja, se pravim, tako, ko imaš izkušnjo, ga lahko obvladuješ. Ten izkušnjo najprej doživeti, kaj pomeni sprostitev, zdaj različni načini sproščanja. Jaz težim za tem, da so čim bolj enostavni. Naprimer, leže, a ne moreš zaspati, konc koncev tudi stres, ja, ker ti misli skozi uhajajo, če ti misli uhajajo, ten imaš telo napeto. Recimo v ležečem položaju na hrbtu se da roke na prsen koš oziroma na prsi. Ne, v tem primeru so ramena najbolj sproščena, če imaš roke stegnene ob telesu, ko recimo pustiš eno roko ob telesu, drugo daš na prsen koš, ne opaziš razliko, da je ta rama, katere roko si položil na prsen koš, bolj sproščena od druge. Ne, imaš skozi neko draženje, ki te v bistvu spravlja neko draženje. V sedečem položaju pa naprimer se postavi za pestje v dimle. Ne, in to je recimo položaj, kjer se ramena zopet lahko lepo sprostijo. Tem so pa še ene druge drobnarije, ki jih mogoče kasneje omenimo.
Velja, Mihal Green, toliko o stresu in masaži za tole prvo uro najnega pogovora. Sledita glasba in poročila, potem pa seveda nadaljujeva z najnim pogovorom, v katerem boste, dragi poslušalci in drage poslušalke, dobili še marsikateri koristen nasvet, kako si lahko pomagamo pri stresu tudi sami. Ostanite z nami. Ura je bila ena. Z vami je nočni program. Čas za novice, ki jih to noč pripravlja Rok Valenčič.
Lepo pozdravljeni. Javna agencija Spirit ta teden pripravlja brezplačne individualne pogovore s predstavniki slovenskih poslovnih klubov v tujini. Podjetja bodo lahko dobila nasvete o načinih vstopa, poslovanju, poslovnih priložnostih in ostale informacije, ki jih potrebujejo za uspešen preboj na določen tuji trg. V minulih 24 mesecih je v Evropi izginilo več kot 10 tisoč otrok prebežnikov, so sporočili iz Evropske policijske agencije Europol. Številni med njimi naj bi organizirane kriminalne združbe tudi spolno izkoriščale. Več kot polovica otrok je izginila v Italiji. Lani je sicer v Evropo prišlo približno milijon migrantov, med katerimi je bilo približno 27% otrok. Na severu Italije so minuli konec tedna zaradi neobičajno toplega in suhega vremena razglasili alarm. V številnih mestih je namreč količina škodljivih snovi v zraku močno presegla dovoljene vrednosti. Še posebej skrb vzbujajoče so razmere v Milanu, Benetkah in Rimu. Športna novica. Na Poljskem se je končalo evropsko prvenstvo v rokometu. Novi prvaki stare celine so postali Nemci, ki so v finalu prepričljivo 24-17 premagali favorite Špance. V tekmi za tretje mesto je Hrvaška s 33-29 premagala Norveško, s katere se bo Slovenija pomerila junija o dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Franciji. Vremenska napoved. Po noči se bo oblačno strgala, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, ponekod v severnih krajih malo pod 0 stopin Celzija. Čez dan bo predvsem v zahodni Sloveniji pretežno oblačno, drugod pa delno jasno. Proti večeru se bo oblačnost povečala, najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, v vzhodnih krajih do 17 stopin Celzija. V torek bo v severovzhodnih krajih delno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno.
Prvi program Radia Slovenija.
Everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere. Ooh. Knowing that love is to share. Ooh. Each one believing that love never dies. Watching their eyes and hoping I'm always there. Beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere. Knowing that love is to share. Each one believing that love never dies. Watching their eyes and hoping I'm always there.
Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, 7:01 nadaljujemo naš nočni pogovor. V studiu gostimo medicinskega maserja Miho Ogrina. Svojo pot nabiranja znanja je začel na tečajih v Sloveniji, nadgradil pa na izobraževanju v Švici, v kateri je razvil tudi lastno metodo odpravljanja zakrčenosti mišic in odkrivanja vzrokov zanjo. Preden nadaljujeva naj pogovor, Miha imava na telefonu Petra Hribarja, ki ga dobro poznate, kaj ne?
Tako je.
Peter, lep pozdrav.
Dobre večer.
Peter, povejte mi, povejte našim poslušalcem, odkot se pravzaprav z Miho poznata?
To poznanstvo ima pa že skoro da brado, bi lahko rekel. Z Miho se poznava približno 8 let, če ne spomin prav ne vara.
Tako je.
In sicer slučajno sva počitnikovala skupaj z njegovimi starši, ki sta bila nekako toliko ljubezniva, da sta pojasnila, kaj počenja njun mlajši sin, in nekako sta mu delala reklamo na začetku te dvoje poti. No in mi dva soproga so se odločila, da ga obiščeva in da vidva, kaj je na stvari.
Tako, če je res to, kar govorita.
Natanko to. Torej, vidi se, da ta osemletna zvestoba še kar traja in upam, da bo še dolgo trajala.
Vi ste nekako, Peter, kot sem slišala, krivi, oziroma ja, skoraj da krivi, da je Peter, da je Miha odšel potem na pravo šolo, da je danes tako uspešen kot maser.
Ja, to je zanimiva zgodba. Zabrav en lep spomin in dragocen spomin, seveda. Namreč med menoj in Miho se je razvil en tak prav poseben odnos, recimo temu pravi moški odnos. Ne? Mi dva, kadarkoli ga pač obiščem, se v tistih dveh ulicah veliko stvari pogovoriva in čisto jasno je, da se po 8 letih ljudje zbližajo, torej si zaupajo marsikaj, kar si morda sicer ne bi. Ne? In Miha je vedel, da že na samem začetku je vedel, da pač znanje ne pride izključno skozi prakso, ampak da bo moral kaj narediti na tem področju. In nekoč mi je rekel, da pač se je odločil, da bo šel v Švico v neko posebno šolo. In to sva precej na široko predelovala nekaj časa, na kar je zatrdno sprejel odločitev, da gre, in moram reči, da koliko se spomnim teh najnih pogovorov, sem ga skozi podpiril in spodbujil, ja, Miha, ampak bo pa huda. No, izkazalo se je, da je bilo hudo v vseh ozirih, vendar Miha je zdržal in to se je potem videl, ko je prišel v bistvu nazaj, pa že tudi vmes, ker je še to tam delal. Se je videl, da je res osvojil neko novo kvalitetno znanje, ki ga seveda tudi zdaj nadgrajuje.
Peter, kako oziroma je Miha pomagal tudi vam z masažami?
Vsakič. Jaz imam precejšnje probleme z zakrčenostjo. Zdaj je vprašanje, kaj je vzrok temu, ampak moram reči, da kadarkoli sem omenil kakšno težavo, to se pravi bolečino, tako ali drugačno, ki je sigurno izvirala iz zakrčenosti mišic, je poskusil najti neko rešitev in običajno, redki so primeri, da to ni uspelo, mi je pomagalo tako, da sem se potem dobro počutil in lahko spet normalno uporabljal tisti del telesa, ki je sicer bolel, ko ostrela.
Povedali ste, da se poznata že kar dolgo. Jaz sem prepričana, da ste skupaj tudi že kaj ušpičila. A je res? Miha se nasmiha zdaj le.
Ne, kaj posebnega niso ušpičila. Niste? Ne, zato niti ni prave prilike, kaj ti sicer, če hočeš kaj s kom ušpičiti, potem se moraš veliko več družiti, koliko se pač med vas mihetom. Ampak verbalno pa ja, tu smo pa marsikatero dobro uganili.
Miho smo danes že dobro spoznali skozi tale pogovor. Peter, kako ga vidite vi?
Jaz ga vidim kot, predvsem ga vidim kot enega zelo dobrega prijatelja, lahko rečem, ali pa zelo, zelo dobrega znanca, kakorkoli, recimo temu, da je najin odnos na meji med dobrim znanstvom in prijateljstvom. Ne? Že prej sem vam omenil, da marsikateri pomoško zaupen pogovor gre skozi najina usta in jasno to zbližuje. Drugačega pa vidim kot enega izredno pridnega človeka, ki dokaj dobro v življenju ve, kaj hoče, predvsem, kada se odloči. Morda je včasih celo malo preradikalen in takrat ga malo poskušam zavrti v teh njegovih prepričanjih in potem vidim, da se umiri in premisli in pač ne počne kakšnih neugnosti.
Miha se zdaj le ves čas nasmiha. Povejte, verjetno je dobro imeti takega prijatelja, zaupnika, znanca. Miha.
Zdravo, Peter.
Zdravo, živo, Miha.
Je. V bistvu, ta najmočnejše te impulze, zato da sem se nekem premaknil, v vseh smereh v življenju so v bistvu bili predebatirani s Petrom. Tako da, ja. Je potrebna taka naveza, zato da sem konc koncu tukaj, kjer sem.
Aha. In da ste danes tudi tukaj v studiu. Peter, še to vem, slišali smo, povedali ste, da se veliko pogovarjate z Mihom, ampak imate morda zdaj le takole ob 13 minut čez eno 1. februarja v nočnem programu Radija Slovenija še kakšno vprašanje zanj?
Za Miha, da.
Tako.
Pravzaprav mi nič pametnega ne pade tale hit na misel. Jaz lahko rečem samo Miha, le tako naprej. In še čim dalje.
Hvala lepa, Peter.
Tako, hvala tudi z moje strani. Lepo, da ste se oglasili, da smo vas lahko vključili v tale nočni program. Poslušajte, naj še naprej pa lahko noč.
Ok, lahko noč. Obema.
Lahko noč.
Malena. Canta il tango come nessuna e in ogni verso mette il suo cuore. La sua voce profuma di erbe di sobborgo. Malena ha la pena del bandoneon. Forse là nell'infanzia la sua voce di allodola ha preso quel tono oscuro da vicolo. O forse in quell'amore che nomina soltanto quando diventa triste per l'alcol. Malena canta il tango con voce d'ombra. Malena ha la pena del bandoneon. La tua canzone ha il freddo dell'ultimo incontro. La tua canzone si fa amara nel sale del ricordo. Io non so se la tua voce è il fiore di una pena. So soltanto che alla musica dei tuoi tanghi, Malena, ti sento più buona di me. I tuoi occhi sono bui come l'oblio, le tue labbra serrate come il rancore, le tue mani due colombe che hanno freddo, nelle tue vene hai sangue di bandoneon. I tuoi tanghi sono creature abbandonate che attraversano il fango del vicolo, quando tutte le porte sono chiuse e i fantasmi della canzone abbaiano. Malena canta il tango con voce spezzata. Malena ha la pena del bandoneon.
Miha Ogrin je naš nočni gost. Če ste se nam pridružili šele sedaj ali če bi pogovor v celoti radi slišali še enkrat, mu lahko prisluhnete v našem spletnem arhivu na www.radioprvi.si, kjer poiščete rubriko Nočni obisk in najdete našega gosta Miho Ogrina. Miha, kakšne so po vašem mnenju karakteristike nekega dobrega maserja? Kaj mora ta imeti? Kakšen mora biti?
Sočuten. Sočuten in še enkrat sočuten. Znati opazovati. Brez opazovanja je zelo malo, to je industrijskega dela, tukaj le praktično ni. Moč ja in neodvisno od zahtevnosti strank, konc koncev se vsak najde svojega, tako da v mojem primeru, pa za moje terapije, ki jih izvajam, gre res velika moč, ten sam imam često kil, porabam včasih vso napetost telesa, da lahko kakšno stvar spravim čez, tako da pa recimo še kakšna, recimo že ljudje, ki imajo hipermobilne sklepe, ima recimo dosti težav z izvajanjem masaž.
Ste po masaži tudi vi zelo utrujeni?
Jaz se opazim, vsi ostali okoli me opazijo. Ja, grem, ten, glede na to, da sem treniral rokoborbo v mladosti, ten sem vse v prvinskosti, ten mesnica, masaža, rokoborba, zdaj terapevtska masaža, vse se mi zdi tako nekaj prvinskega in ja, gre na polno, tako da čutim pa ne čutim, ne znam vam povedati. Zjutraj, ko se ostanem, čutim, ja, da je bilo preveč prejšnji dan.
Kaj to pomeni preveč? Koliko recimo največ masaž ali ur dela je v vašem dnevu?
Kdaj sem se igral, pa sem jih 13 spravil, 13 ur dela. Ne govorimo, koliko oseb sem spravil, če sem pa koliko ur dela je bilo. Pa to je tako, taka zelo relativna stvar pri terapevtskih masažah. Pri enih pregorim lahko, ne? Pri drugih pa pač ni vse skupaj, nič pa je lahko v petih ali pa desetih minutah stvar rešena in to je to.
Ko govoriva o sami masaži, Miha, po čem se loči čisto navadna klasična masaža od medicinske? Kaj je značilno za eno, kaj za drugo?
Klasična masaža je masaža za dobro počutje konc koncev. Zdaj, terapevtska masaža je pa ciljna ali pa ja, probaš, oziroma delaš na tem, da so ljudje lahko da lažje živijo, da imajo manj težav ali pa da se jih mogoče celo odpravi. Zdaj, kar se klasične masaže tiče, ten prej, ko sva končala šolo, ne, sem imel 3 mesece, sem imel, prakse so mi omogočili, da sem imel pri sebi. 3 mesece sem hodil še v Augsburg med tednom v eno zasebno rehabilitacijsko kliniko. Potem je bil izpit zaključen, izpraševalc je bil iz francoskega dela Švice in je hodil ravno tako kot jaz, se je izobražil v Pariz na Rdeči križ, to, ker Rdeč križ je imel, mislim, da je imel do zdaj roko čez nad medicinskimi maserji in me pokliče na stran pa reče, zakaj ste imeli pa vi toliko profilaktičnih oziroma preventivnih masaž opravljenih, se neko, lete, jaz ne dobivam pacijentov, to je nekdo, kaj meni pride, mi pove težavo, ampak če znaš klasično masažo, ne, mislim, če znaš terapevtsko masažo in prijeme, lahko se skupaj skriješ v klasično masažo in pade dol čeljusti. Jaz pa tega še v 20 letih svoje kariere nisem slišal. Rekel, vse spoštovanje. A vi ste tist, ki se voste? Sem rekel, ja. Rekel, pa še enkrat. Rekel, kitazga pa še ne. Tako je bil prav navdušen. Ravnatelj se je pa bal, da bi me hotel kaj zaslišovati in tako naprej, da bi jaz kaj povedal. Na koncu bili si tako veseli. Ja.
Prej ste, Miha, povedali, da se ljudje na vas največkrat obrnejo zaradi večje želje po večji gibljivosti, kaj pa bolečine. Ne vem, ko sem malce brskala po spletu, ko sem se malce pogovarjala s sodelavkami pred tem pogovorom, so rekli, da moram vprašati, glavobol, migrena, je to obvladljivo, je to povezano tudi s kakšno vrsto masaže?
Ja, masaža že, potem pa obvladovanje telesa. Ten pri meni tako odpravljam oziroma probam sprostiti napetosti, ki so povezane s tem delom bolečin, težav. Potem pa gre kar dobršen čas za to, da v bistvu razložim delovanje telesa. Upam, da mi zdaj v kratkem uspejo seminarje oziroma delavnice na to temo. Kako prepoznati stvari, kako jih pravočasno prekiniti, zato da se ne razvije v bolečino. Konc koncev rečemo za glavobol, sence, čelo, zakrčena čeljust. Mi vsi masiramo sence pa čelo, ampak v bistvu je težava, izvorna težava v mišicah na čeljusti, tukaj pri čeljustnem sklepu. To si v bistvu sam v 5-10 minutah lahko brez problema odpraviš glavobol. Migrena gre tudi skozi čeljust, ampak je poseben zatek čeljusti. Praviloma zdaj, če to ta tenzijska. Mišice so natrenirane, mal močnejši impuls narediš z mišico, če si predstavljate tako, najem, roko daš v gips, za 3 tedne nimaš več mišic, hodaš na fitness, postavaš muskulaturo, v 3 tednih nehaš hodati v plahne. Ne? In če imaš natrenirane mišice, ki jih pa napumpaš, pa tako, kot zgledaš, kot bodybuilder, to je, da bi jih napihnil. Ne? In tukaj se ta moment zgodi, to je stres, si predstavljate tako, kot da je hodaš na fitness, da si non-stop na fitness, ampak od jutra do večera, ne sem za tistih 20 minut za eno mišično skupino, ko pride pa ena kaplja čez rob, pa te mišice napumpaš. In ko so napumpane, to da si lažje predstavljate, po izgledu bodybuilderja, ne, potegnejo, nastane vlekna pri rastiščih in se nam pri rastišča kit, ne, razbolijo in pa je treba mišico sprostiti. Če dražiš recimo tam, kjer je mesto glavobola, sej se da zaradi enih receptorjev tudi to sprostiti na drugačen način, ampak najbolj enostaven, najmanj boleč je v bistvu najmanj boleč je pa sproščene mišice.
Če greva zdaj še malce navzdol, vrat je tudi tisti, ki nas hitro kaj zaboli, kakšen heksen šus, morda se kdo k vam obrne tudi s kakšno prav poškodbo vratu, po nesreči, po padcu, je tudi kaj?
Ja, heksen šus, ti je partner na živce.
Tako, ja.
Žal, no. Bolj, kaj si čustven, več težav imaš, če greva v tej smeri, ten manj si čustven, manj težav imaš. Nehajna poškodba vrtu, s to tehniko, ki ste jo prej omenili, oziroma eno izmed njih, konc koncev v kombinaciji, se da tudi te stvari rešiti. In varnostno zakrčenih mišic, malo neprijetna izkušnja, ampak v bistvu nič kaj tega, kar ne bi prinesel in kaj greš ven, praktično ni več, ali pa se zmanjša težave, ampak niti z ga. Delam na tem, da ni muskel fibra. Ten bolečin po masaži, da bi čutil, joj, pred enim tednom sem bil na masaži, pa še zdaj čutim, tega premeni ni. Ten imam take pristope, da se temu izognem, ker sam tega ne maram. In čim manj terapij, da je stvar zaključena.
Miha, ko govoriva o vaših pristopih, dve čisto lastni metodi masaže ste pravzaprav odkrili, kakšni sta to?
Prva je PMTOS, ten pulsirajoča masaža, manualna terapija po Ogrinu in Štucu, to se delila z mojim sošolcem Markusom, drugim dobrim prijateljem, ki živi v Švici, k njemu sem tudi 2 leta hodil, pomaga delati v petkih, torej sem se še 2 leta dodatno vozil k njemu na delo in sem se v bistvu zmenila, da bo trla to metodo, jaz to so dala pod skupnim imenom. Gre za odpravo zakrčenih, tem varnost zakrčenih mišic. Kadar se mišica hitrejše raztegne kot zmore sklep, pride v varnostno zakrčenje, lahko je tudi recimo zlom kosti, spravi točno ten, se v to varnostno napetost in se s to tehniko da to odpraviti. Druga je pa, zdaj sem dal v skupino body and stress, to je telo in stres, zaradi stresnih pogojev, konstantno napetih mišic, kot sem prej povedal, se telo zakisa, se začne vnetno stanje, z vnetnim stanjem, kot recimo muskel fiber, se razrašča vezivno tkivo, zlep zakrčeno mišico in s proščenjem teh napetosti se v bistvu telo povrne v, rečva temu, izhodiščno lego.
Miha, prej sem vas spraševala o glavi, o vratu, kaj pa noge, bolečine v nogah, te imamo tudi veliko krat. Kako te rešujete vi?
Meča ne moram nikdar tako dobro zmasirati, kot jih lahko vsak sam raztegne, to najde na spletni strani. 30 sekund za vsako meč, za vsak položaj noge, obeh nog.
Vaši spletni strani?
Na masaža Ogrin. In sicer pod novim projektom izdelave 8 videoposnetkov, ravno za to, no, v bistvu te osnovne stvari, ki so najbolj kritične, so v bistvu prek teh razteznih vaj, ki so opisane noter, da vzdržavati odlično stanje.
Tu so se pravi noge, ne? Morda samo še to, kaj pa krči, ne? Včasih nas krči zagrabijo v nogah, v rokah, vse to tudi z masažo lahko sami pomagamo?
Zdaj, če se krči selijo po telesu, je kakšen drug vzrok, če so vedno na enem istem mestu, ten kot prsti, meča, gre v smeri varnostnih napetosti, ten treba te sprostiti, se praviloma to postavi nazaj. Na rokah, se ten, če je ena mišica, ki se vedno ponavlja, jaz, ali pa medrebrni so recimo zelo zoprni, tam imam zelo, bistvu, nam rekli 100% uspeh, ampak se da zelo veliko narediti.
Malo glasbe pred nama, Miha, na to pa seveda nadaljujeva s pogovorom. Štiri minute so čez pol dveh, nočni program nacionalnega radija je z vami, v njem gostimo to noč Miho Ogrina, medicinskega maserja. Miha, kdaj pravzaprav z vašo masažo lahko le lajšate bolečine, v katerih primerih in kdaj lahko dejansko težavo, se pravi bolečino, prav odpravite?
Ena izmed stvari je lumboišalgija, to je, da seva bolečina iz ledvenega dela v nogo. Tam lahko v bistvu sprostim živost do te mere, da se hitrejš, lahko bolečina umiri, ampak tega odpraviti ne morem. Če pa sam miša, stojim tiska seva iz ritnice v nogo, je pa 10, 15, mogoče 20 minut. To najtežji primer, ki sem ga imel prav eni gospe, nekaj čez 30 let stara, ki je imela nekaj let te težave iz ene in drugo stran, sa se matrala eno uro pa pol, ampak je bilo vlajšanje.
Je uspešno. Že na začetku ste omenili, da z masažo lahko povečate prožnost telesa. Kako to počnete?
Da bi rajši reči, kako se vse to zgodi. Gre stvar v smeri ravnotežja. Bolj, ko si naravnost, manj sile uporabljaš. Če govoriva v stati, ki ten stojiš, bolj, ko si naprej nagnen, močnejša meča imaš. Bolj, ko si nazaj nagnen, bolj manjši obseg mečmaš. In zaradi vseh teh preobremenitev statičnih, plus potem stresa, ki nas zapira, tako, ker če bi pomislili na ježka ali pa na fetus, vsi se zapiramo, nas v bistvu vleče iz ravnotežja, ker se to ponavlja od jutra do večera. Prihaja do tistih do zakisanja, tako kot sem ga preomenil, zakrčen, zakisanja, vnetnih stanj, zlepljene vazivnega tkiva in enostavno ne moreš iz tega stopati ven. Sprošča se ta moja metoda je v tej smeri, da v bistvu jaz pomagam, aktivno pa sodeluje v bistvu tako pride na masažo, zato da ima v bistvu sam občutek, koliko lahko pa koliko ne more. Recimo v šoli smo šli čez s tehnikami, ki bi v bistvu terapevt je bil tist, ki je določil ritem pa moč. Ampak to meni ni bilo všeč, da je bilo premočno včasih. Ne. Tukaj si v bistvu vsak izbira sam možnost bolečine ali pa jakost bolečine, ampak bolečine, ki se jih povzroča na telesu na tak način, kot jaz delam, v naslednjem trenutku jih ni več in je samo še olajšanje.
Tudi po operacijah lahko pomagate ljudem, ki imajo težave s preobremenitvijo in s brazgotinami.
Ja. Danes še v bistvu dobivajo navodila v bolnicah, ne, da je treba masirati ta del, kjer je brazgotina, pa ljudje nimajo občutka. Jaz rečem pa malo bolj intenzivno na tako brazgotino in so dost dobri. Rečemo 80% na olajšanje. Zdaj, kakšne stvari so v kakšnih hudih nesrečah, tudi jaz ne moram nič narediti, tako kot sem prej rekel, nisem bog, ampak večino pa se da sprostiti.
V vsakdanu se včasih znajdemo v situaciji, ko čutimo napetost v mišicah in nam preproste raztezne vaje niso dovolj ali pa ne koristijo, ker jih ne izvajamo pravilno in dosledno. Zato ste, Miha, pripravili sodelavko nekaj posnetkov, kako si lahko pomagamo tudi sami doma na vaši spletni strani. Zakaj ste se odločili za te posnetke?
Tino so v bistvu prebila led v gibčnosti. Sva rabila, mislim, da 40 minut za vsako nogo, da je v ležečem položaju položila na svoj prsen koš. Vsako za 40 minut. In pa so se v bistvu te stvari začele malo v tej smeri odvijati. Pa se je pa vedno prišlo do tega, da se je malo zakrčila. Ne. To je nekaj časa trajalo in kaj bi naredili. In pa so prišla do tega, da je bilo dobro, kakšne video posnetke narediti, kako pa sam lahko to vzdržuješ. Zato, ker ja, pač nisi dosleden pri stvarih, stres, kar koli že. In sva v bistvu se pacali to vse skupaj eno leto in s veliko pomočjo ostalih, ki so sodelovali pri tem projektu, smo spravili čez 8 posnetkov teh osnovnih razteznih vaj, ki so na voljo na spletu. Mislim, da smo se potrudili v tej smeri, da so jasno in glasno razložene, da so včasih v enem primeru se celo ponovi, zato da lažje slediš te, ker je koordinacija pri kakšnih vajah mal neprijetna, tam, ki gledaš ti zaslon, pa hočeš sam ujeti, naprimer, za raztek podlah ti, je predstava mal težka in potem moš nekajkrat ponoviti, da prav začutiš.
To pomeni, da so te vaje namenjene res vsakomu, niso pretežke?
Ja, v bistvu vsak mora vse, za vse stvari vela, da dela vsak z občutkom, ampak ja, meni so zelo lahke, tudi vsem ostalim, ki jim pokažem. Pro meni je tako. Pride ljudje, ki so vsi tako zbiti, pa pol, kar pol ure, eni uri, pride pa ven, pa vsi happy, kar leteli mi.
Kaj to vam pomeni, recimo, ko vidite tako zbitega človeka, ki pride k vam in potem odide od vas nasmejan, poskočen?
Eureka, deluje. Sam to, da tehnika deluje. In da je pač nekaj, tako kot sem prej rekel, nekaj stvari se ne da, ampak v večini primerov, če bi sam prej pa potem na smeh pokazal, jaz mislim, da ben mu ne bo treba čakati na kaj tazga.
Miha, ves čas danes govoriva o vašem delu, vaših masažah, pa si sicer tudi sami privoščite kakšno masažo kdaj, ali je težko iti komu drugemu, ki ne dela, ki ne masira čisto tako, kot vi po vaših metodah?
Vsi imamo s tem težavo.
Ja.
Dokler si nekako klasični masaži še nekako gre, ne? Ker so pa začnejo terapevtske, pa kaj ti razumeš telo, pa nekdo nima tega občutka, ker jaz imam eno težavo, mislim, vsi stali, ki meni pride, jaz prima zmeram tam, ki boli, ampak spet ne, tako da bi se zvil od bolečine, ampak tako za trenutek, samo tako, da se locira. In na isti način delati nekomu, ki tega občutka nima, je to blazno težko. Ne, jaz delam vse s prsti, nekatere terapevtske so, tehnike so, da se dela s komovci, ki ne more več, jaz pa v bistvu vse uporabljam prst. Eno, če imamo kakšnega maserja na v jetru, mislim, ne, v jetru, kot poslušalca, naš terapevtski prst je v bistvu sredinc, zato ker prenese v bistvu največjo obremenitev. Moja težava, tik preden sem šel v Švico, je bila ta, da so me palci boleli za umrt. In sem mislil, da kaj zdaj, zahodem v šolo, plačal sem, palci me bolijo, kaj zdaj, a ne? In to prvo stvar nam pokažejo, kako se dela sredincem. Zdaj, ker je obremenitev na sklepe, v bistvu pa podpora mišic najmočnejša za sredinc, tako da s tem se rešujemo.
Vi sicer nimate nobenih težav, da bi hodili z masažo na terapevtsko?
Imam eno, ampak za to mojo težavo rabim točno to tehniko, ki sem jaz pogruntil, tako da je malen gromozanski problem najdeti nekoga.
Še ena skladba, Miha je pred nama, na to pa počasi končava z najnim pogovorom.
Let me breathe, 'cause I'm drowning in your shadow. Let me leave, respect me, do not follow. Your puppet strings to hold me, how I ache as you're trying to control me. Let me breathe. Let's
Miha Ogrin, medicinski maser, je bil naš nočni gost danes v ponedeljek 1. februarja. Miha, ljudje si masažo privoščimo velikokrat tudi za sprostitev, kot sva povedala, kaj si sami najraje privoščite takrat, ko imate urico dve prostega časa, pa ne rečti masažo.
Odklop.
Aha, odklop, kakšen kje?
Sam se postaviti nov, ampak moram reči, da to ni stvar bremena ali pa strank mi prinese, z te, kar jaz v bistvu cel življenje že izhajam, oziroma cel življenje, kar se masaž tiče, izhajam iz tega, da dobro premaga zlo, da jaz nimam nobenih slabih izkušenj, da bi jaz kaj podoživljal, da bi kaj nosil domov od tega, kar se pogovarjam, pa so zgodbe lahko življenjske, težke, res v skrajne nekaj, če temu reči, poti življenja, ne, ampak mi pa paše se odklopati tako, na off, brez radija, brez vsega, tišino.
Tišino. Mesec februar je Miha tu. Kakšni so vaši načrti za, imate kakšne načrte?
Izlet v Lizbono, do prijateljce. In sicer imam dve prijateljci, ki sta v bistvu ena malo bolj, ena malo manj, ampak ja, me podpirate že cel življenje. In sicer Joži Pajda, Joži v bistvu sva skupaj od vrca. V mladih letih sva stanovala in bliz druzga in spod v šole je bila skupna. Zvezke me pisala, z te, ker sem ADHD-jec, dislektik, sem imel zmeren težave s tem, zmeren sem pozabil naloge. Preučasen sem bil, da bi prepisal iz table, kaj je za domačo nalogo, pa me oče zmeren poslal pet jo že vprašati, kaj je za nalogo. No in pa se je to razvil. Tako, res, čudovita stvar, da v bistvu mi pomaga pri vseh stvarih. No in zdaj gremo, zdaj le sred meseca, gremo po obiske tajda, to drugo prijateljstvo, ki mi je mogla tudi zvezke pisati, ker sem tako grdo pisal. Tako da, ja, Lizbona.
To torej v mesecu februarju. Kaj pa sicer, Miha, imate tudi kakšne dolgoročne, večje načrte, ki se morda vidite čez leto, dve, imate še kakšen projekt, kakšno idejo v mislih?
Kuhala se je knjiga, pa sem dal malo na stran, tja, ki bi bil mogoče malo projekt, ki bi bil predolg. Delam na tem, da vzpostavimo delavnice ali pa seminarje, ne vem še točno, ravno tem, kako telo deluje, tem telo in stres, kako razumeti telo, kako ga lahko potem sam obvladuješ. In do zdaj, kar imam pripravljeno, zdaj sem dal sicer že tri delavnice čez za eno društvo. In v bistvu vse stvari, ki jih povem, so stvari, ki jih vsi vemo, ampak jih treba pač v ta prav redosled zložiti in potem razumeš, zakaj se kje dogaja in kako lahko kje spremeniš, tako z lahkoto.
Če bi naši poslušalci radi izvedeli še kaj več, če se jim je zdel pogovor zanimiv, če imajo morda še kakšno vprašanje za vas, Miha, ki vas lahko najdejo, kontaktirajo.
Tam sem z Ljubljane, prakso imam v Zupančičevi jami, na spletni strani masaža Ogrin. Bi pa priporočal, da si saj video posnetke pogledajo in če jim ležijo, ne jih kar izvajajte.
Če zaključiva pogovor tam, kjer sva pravzaprav začela, na vašem vsakdanu. Danes je ponedeljek, začetek novega meseca, novega tedna. Ko se boste naspali, Miha, vas čaka kaj posebnega danes?
Ja, ena otvoritev. Ena trgovina z semeni, Vijojko. In pa, tako sem povabljen, in pa obisk delavnic za statiko, oziroma za pravilno držo. S tem začnem, ten s februarjem.
Miha Ogrin, hvala vam, da ste se nam pridružili v studiu. Jaz vam želim še veliko uspehov na vaši osebni in poslovni poti in seveda veliko zadovoljnih strank.
Hvala lepa, tudi, hvala za povabilo in lahko noč vsem.
Srečno in lahko noč.